habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington
fiidnimo talaadaha bisha oktoobarna waa afar sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com idaacaddana waxaa si wada jirada kugu soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan tirada qaxootiga Soomaalida oo doonaya inay waddankooda dib ugu noqdaan oo la sheegayo inay korodhay.
Heshiiskaas wuxuu siinayaa qol walba mas-uuliyad baa saaran. Dowladda Kenya mas-uuliyadda saaran waxa weeye in aanan qasbin dadka. Soomaaliyana waxaa saaran dadkii in dib waddankii loo ogolaa kusoo noqdaan oo dib dejin loo sameeyo. Bulshada caalamkana inay dhaqaalihii ku bixi lahaa ay keento.
Waxaa sidoo kaleeto aad maqli doontaan Ruushiya iyo Mareykanka oo isweydaarsanaya hadallo kulkulul kadib markii Mareykanka uu joojiyey wadahadalladii ku saabsanaa xabad joojinta. Maxaa loo fasiran karaa tallaabada Mareykanka uu qaaday?
Ka bixitaankana ma inuu mar dambe Ruushka kala hadlo waxaa keentay markii ay heshiis bishiis soo dhaafnay ee August 30-keedii ay heshiis wada gareen isaga iyo dowladda Ruushku oo ay ku heshiiyeen in dagaalkan ee dhinaca diblomaasiyadda lagu dhameeyo. Laakiin taa cakiskeega dowladda Ruushku ay duqeyn horle uu weyn ka bilowday deegaanka Aleppo la yidhaahdo oo diyaarada ay ku duqeysay oo dhaawac weyn iyo dhibaatooyin waaweyn oo dhimasho ah iyo burbur ba keenay.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ka ololeynaya gobolka galbeedka waddanka ku yaalla ee Mareykanka ee Arizona, halka musharaxa dimuqraadiga Hillary Clinton ah oo taageerayaasheedu ay kula kulmayso gobolka Pennsylvania. Hase yeeshee, waxa ay diiradda saaran tahay gobolka Virginia oo ay musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenadooda ay dood ku dhex marayso habeenkan caawa xilliga Washington. Kulankan dooda oo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga Mike Pence iyo kan dimuqraadiga Tim Kaine ayaa imaanaya maalmo uun ka hor kulanka kale ee aragga labaad ee dooda musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump oo la filayo inay iyaduna dhacdo 9-ka bishan Oktoobar in ku guda jirno. Labada musharax ayaa maalmahan dhaleeceyn hawada isu marinayay.
Qof isoo midamiya ayaa waqooyiga dalkaasi Syria wuxuu ku dilo ugu yaraan 20 qof kadib weerar lagu qaaday xaflad aroos Isniintii shalay. Qaraha ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada la yidhaahdo Hashake oo inta badan ay gacanta ay ku hayaan ciidamada Kurdiyiinta, inkastoo meelo kooban ay ka joogaan ciidamada Syria. Ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi, hase yeeshee ururka ISIS ayaa marar badan waxa uu bartilmaameystay Kurdiyiinta. Bishii August, mintidiinta ISIS ayaa waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qarax lala beegsaday xaflad aroos bariga Turkiga oo ku dhow xadka Syria. Qaraxaasi ka dhacay magaalada la yidhaahdo Gaziantep ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 qof. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay xilligaasi in qofka isqarxiyey uu ahaa wiil da'diisa aanay ka weyneyn 14 sano.
In ka badan 12,000 oo boliis Turkish ah oo 2,500 ka midan ay yihiin saraakiil sarsare ayaa shaqada laga joojiyey maanta, iyadoo lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin wadaadka Fatxullah Gulen oo lagu eedeenayo inuu ku lug lahaa afgembigii dhicisoobe ee waddankaasi Turkiga. Shaqa joojinta ayaa timid maalmo un kadib markii dowladda Turkigu ay ku dhawaaqday in 3 bilood oo dheeraad ah ay ku kordhinayso xaaladda degdega ah ee waddanka saaran. Xaaladda degdega ah ayaa Turkiga lagu soo rogay waxyar kadib markii afgembiga uu dhicisoobay, si taasi ay dowladda Turkigu ugu ogolaato inay gacan bir ah ku qabato dad la tuhunsan yahay. Wixii markaa ka dambeeyey, qiyaastii 100,000 oo military boliis, garsooriyaal iyo shaqaale kale oo dhinaca waxbarashada ayaa shaqada laga ceyriyey, waxaana sidoo kale la xiray in ka badan 30,000 oo goobood.
Hey, hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa waxay sheegtay in 70,000 oo ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xerada dhadhaab ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay dib ugu laabtaan Soomaaliya. Waa tiradii ugu badnayd ee qaxooti oo la sheego in ay ku noqonayaan Soomaaliya xilli weli ay jiraan caqabado ay ka mid yihiin in dalkaasi aanu haysanin nolosha aasaasiga ah marka ay dib ugu laabtaan Soomaaliya. Haddaba wariyaha V o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwiil ayaa arrimahaas waxa uu ka waraystay safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi Jamaal Maxamed Xasan, wuxuuna weydiiyey waxa uu kala socdo dadkaasi dib ugu noqonaya Soomaaliya iskud.
Ridwaan, mahadsan tahay intaad sheegtay. Dad badan oo Soomaaliya oo ku jira xerada qaxootiga dhadhaab ayaa isqoray oo sheegay inay waddankooda rabaan inay ku noqdaan. Taas waxaa keenay May saad la socotid dowladda Kenya waxay ku dhawaaqday inay xerada xirayso. Dabeedna wadahadallo ayaa labada dowladood iyo hay-adda UNHCR wada galeen. Wadahadalladii heshiisyadii ayaa waxaa kasoo baxay bal in xerada la tago oo dadka Soomaalida horta la fiiriyo bal qaxootiga meesha ku jira cidday yihiin. Soomaaliya Soomaaliyaan Soomaali ahayn, ciddii diyaara herabta inay isqorto waddankooda ku noqotaan la fiiriyo. Arrimahaasaa keenay dabeed dad badan oo Soomaaliya ayaa processkaas markii la bilaabay sheegay inay rabaan waddanka inay ku noqdaan oo tegay hay-adihii meesha joogay oo isqoray oo sheegtay meelaha rabaa inay ku noqdaan. Marka taas ayaa keentay tiradan aad ii sheegaysay 70,000 hadday aad xustay. Marka dad badanna way noqdeen runtii ilaan May dad badan oo Soomaaliya ku noqday waddankii.
Waa gartay safiir, haddii tiradan la eego waxaa la leeyahay afar qeyb marka guud ahaan xerada dadka ku jiray la dhigo qeyb ka mid ah ayay noqonaysaa. Waa tiro aada u fara badan. Marka ma hubtaa in dadkan aan la qasbin oo iskood ay u laabteen?
Waxa weeye heshiiska saddex geesoodka ah ee aan wada galnay Kenya iyo hay-adii qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan, saldhigga waxa uu ah in dadka aan la khasbi karin ay waddankooda ku noqdaan. Heshiiskaas wuxuu siinayaa qol walba mas-uuliyad baa saaran. Dowladda Kenya mas-uuliyadda saaran waxa weeye in aanan khasbin dadka. Soomaaliyana waxaa saaran dadka in dib waddankii loo ogolaado kusoo noqdaan oo dibdajin loo sameeyo, bulshada caalamkana inay dhaqaalihii ku bixi lahaa ay keento. Responsibility-ga taasa ayaa u kala qaybsanay. Dadkii dowladda Kenya dadkii intaan ognahay ma qasbin cid not immunity waana la qasbay ma arkin. Dowladda Soomaaliyana waddankeena waa soo dhaweyn dadkii inay soo noqdaan waddankooda kusoo noqdaan waa la soo dhaweyey, waan diyaar ba unahay. Bulshada caalamka ayaa arrimihii dhinaca dhaqaalaha ayaa su-aalo ka taagan yihiin iyo package-kii loogu talagalay dadkan in la siiyo noqonaya.
Arrimahan hadda aad ka dhawaajisay, haddii aan eegno gaar ahaan arrinta ku saabsan Soomaaliya, dadkan marka ay ku noqdaan wixii ay ku noolaan lahaayeen ama adeegyadii aasaasigaba aan dhahna xataa ma haystaan. Jubbaland arrintan cabasho ayay ka muujinaysaa, gobollada kale Soomaaliyana warar saasoo kale ayaa jira. Marka haddiiba caqabadahan ay jiraan, taas micnaheeda sooma aha in qaxootiga loo kaadiyo oo aan la dadejin inta laga helayo waxyaabihii ay ballan qaadeen bulshada caalamka ee dadkan dib loogu dejin lahaa Soomaaliya.
Saanada ku sheegay dadka dad la qasba cid la qasbaya ma jirto. Dadka ikhtiyaarkooda iyagaa suqray iyagaa noqonaya. Arrinta Jubbaland waxa weeye Jubbaland meesha ugu badan ee qaxootiga xeryaha jooga ka yimaadeen wey. Ujeedada markii qoraalkii kasoo baxay Jubbaland arrintan ku saabsan ma ahayn inay diidan yihiin dadka inay soo noqdaan. Dadka inay iyagaa albaabada u furay, iyagaa soo dhubay, iyagaa dejiyey. Laakiin arrinta waxa weeye dadkii marka aad la keeno waddan kusoo noqon, dadka waa in la siiya waxay ku noolaan lahaayeen, meeshay degi lahaayeen, iyo nolosha aasaasiga ahayd. Hay-adihii bulshada caalamka iyo international community la rabay inay taageerto Soomaalida si ay dadka soo noqonaya ay ugu diyaariyaan waxyaalihii aasaasiga nolosha ayaan keenin wixii laga rabay. Marka Jubbaland arrintan in ay tiraahdo bal halayar hakiyo oo qaxootiga bal intan la keenay waxa la siiyo kuwan soo saxa loo diyaariyo, fikrad ahaan inay ficneed baan qabaa. Sababta waxa weeye ma ahayn Jubbaland inay diidan tahay, laakiin inay iska hubiso bal dadka intaan lagu soo daadin oo la keenin in dadkii wax loo diyaariyo. Dadkan Soomaalida interestigooda wey iyo dadka Soomaalida ayay u hadlayeen ee la keenayo
wayahay
leeyihiin, bal dadkii waxa loo soo diyaariyay intaan lasoo qaadin.
Waa gartay. Dabcan dadka Soomaalida waa isla ognahay marka Kenya ay joogaan qaxooti weeye, laakiin hadda dalkii ayaa la leeyahay dib ha ugu soo noqdaan. Arrimaha aad ka dhawaajisay caqabadaha way jiraan oo dhaqaalaha bulshada caalamka weli aanay keenin ama aysan ku caawinin dadkan ay qayb ka tahay. Culaysyada ka dhalan kara marka arrintan ma ka warhaysaan? Haddii ay tahay abaaraha xilligan lagu guda jiro oo maaragtay dadkan haddii aanay waxba helin dhibaatooyin ay la kulmi karaan, iyo arrimaha la xiriira xataa mararka qaarkood inay dadka qaarkood u gacangeli karaan kooxaha argagixisada sida Shabaab oo kale.
Runtii hadda saan kuu sheegay waa arrimaha walwalka keenay ayay ka mid tahay in dadka intaan soo bixin loo diyaariyo sahaydo ay ku soo bixi lahaayeen gudaha markii imaadaan waxay ku noolaan lahaayeen dad badan caruur haysta oo iskuulo u dhigtaan ama xarumo caafimaad u helaan ayaa jooga xiriyaha dadka markii imaadaan haddii la siiyo waxay ku noolaan lahaayeen meeshay degi lahaayeen sanadka hore waxyaalihii basic ahaa asaasiga ahaa ee sida mataqanaa cuntadii meeshii shelterkii guryaha degi lahaayeen caruurta dugsiga si lacagta laga bixin waxyaalaha haddii laga kabargareeyo sanad koowaad ay si fiican ula qabsadaan wax dhibaata oo ka iman kara haba yaraatee waa dhici karta laakiin way yartahay marka loo fiiriyo oon dadku waxba iyagoon la siin la keeno marka way marka dhibaatadu dhici karta
waayo haddii soomaaliya iyo kenya iyo qaramada midoobay ay ku heshiiyeen arintan marar fara badanna shirar caalami ay dhaceen oo lacag loogu yaboohay arintan dhadhaab iyo soomaalida dib ugu noqonaysa dalkoodii muxuu yahay marka hadda xalka maxaa la qaban karaa ayay kula tahay
hadda heshiiskii waa jira aan istageysoodka aha waanu ku dhaqmaynaa waxa kalin u baahannahay waxa weeye maadaama aan dadka la khasbayn maadaama soomaaliya ogoshaa dadkeeda inay usoo noqdaan in bulshada caalamku dhaqaalihii ku bixi lahaa ay kaaan hadda waxaan u baahannahay dadkan soo noqday gudaha jooga in dibadejintii iyo sidii wadankooda u degi lahaayeen iyo meelaha ka yimaadeen u kala noqon lahaayeen laga caawiyo kuwa imaanayaana loo sii diyaariyo shir hadda geneva shirar baa ka socda maalmahanba shirar baa socday annaga laftigeega dhowaana isku soo noqonaa laga yaaba saddexda geesood kadib bilowna wada hadallo waxaan u baahannahay inay responsibility ay qol walba mas-uuliyadda saaran caddahay soomaaliya mar walba dadkeeda in loo soo celiyo oo dadkooda si sharafa aan lasoo qasbin iyagoon lasoo xoogin wadankooda loogu soo celiyo diyaar ba u tahay dowladda kenya sidaan heshiis kula galay dadka inaana qasbin ayaana ka rabnaa bulshada caalamkuna heshiiska qaybtii ay ka galeen inay ka soo baxaan ayaa laga rabaa sababta waxa weeye maalintii loo jubbaland dadkii yimi ee badnaa ee la rabay inay macaawinada siiyaan ma gaarsin maamulkii culeysha ku keentay waxay u keentay in dad fara badan oo soomaali 12,000 qof waxba haysan hal mar la dulkeenay marka taasaan mar dambe u dhaceen dadkii markay soo socdaan loo sii diyaariyay packagekoodii loo sii diyaariyay waxay ku degi lahaayeen iyo sidii ay bulshadii bulshada soomaaliyeed walaalahooda ay waddanka ugu soo noqdeen ay si fiican ula noolaan lahaayeen in laga shaqeeyo wey
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya magaalada nairobi jamaal maxamed xasan waxa uu warramayay wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdi weli
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaysan ka quusan xal siyaasadeed in lagu dhammeeyo dagaalada ka dhacaya waddanka siriya hadalkan ayaa ka dambeeyey markii ay washington joojisay wadahadalladii ku saabsanaa xabad joojinta ee ay kula jirtay ruushka maraykanka ayaa taasi sabab uga dhigay taageerada ruushku uu u fidinayo xukuumadda bashaar al asad iyo duqaynta magaalooyinka rayidka iyo diidmada in gurmad la gaarsiiyo haddaba maxaa saameyna ee ka iman karta tallaabadani maraykanku u qaaday arrimahaas ayaa waxaa maxamed cabdi sandheere uu kala sheekaystay maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga kuna sugan magaalada london
waa su-aal weyn weeye waxaa arrimaha syria waxa weeye maraykanka iyo dalka ruushkuba dee muddo dheer ayay ku lug lahaayeen dalka sacuudiga isaguna ku lug leh turkiga ayaa ku lug leh eraan baa ku lug leh waxaa jira ciidamo kale oo xag jiro oo ka dagaalamayo annasru ay ka mid yihiin alqaida ay ka mid yihiin isil ay ka mid yihiin sidoo kale waxaa jira qole moderata uu maraykanku sameeyey ama taageeraba oo iyaguna ku dhex dagaalamaya marka dagaalkaas waa dagaal aada u wajiyo badan hadda ka bixitaankan ama inuu mar dambe ruushka kala hadlo waxa keentay markii ay heshiis bishiis soo dhaafnay ee august 30-keegii ay heshiis wada galeen isaga iyo dowladda ruushku oo ay ku heshiiyeen in dagaalkan dhinaca diblomaasiyadda lagu dhameeyo laakiin taa cakiskeega dowladda ruushku ay duqayn horle oo weyn ka bilowday deegaanka aleebo la yidhaahdo oo diyaarada ay ku duqaysay oo dhaawac weyn iyo dhibaatooyin waaweyn oo dhimasho ah iyo burburma keenay dadkii deegaanada ku keenay ayaa maraykanku go-aan ku gaaray mar haddii aanu dagaalku joogsanayn inuu wadahadal dambe kala galo dalka ruushka taasaa ka dambeysay sida uu john kerry maalintii shalay ahayd ee isniinta ahayd uu sheegay presel iska sheegay idaacadaha u sheegay
waan gartay ma ahayn dhaqanka maraykanka inuu heshiis la galay oo weliba dhinaca nabadda ka hadlaya uu ka baxo maxaa ku riixay baad isleedahay
colaaddu waxay aada uga bilaabantay waxa weye colaaddana waa colaad maaragtay
labada dal ee dhinaca masaalaha dambiga ah ee wadamadu isku hayaan inta badan dhinaca dhaqaalaha saameynaya colaadan waa colaad istaraatiiji ah ama xeel dheeri ah oo dhinaca siyaasadda ah oo labada wadan wadan doonaya inuu soo kaco awooddii adduunyada qaybtiisa uu ku yeesho oo muddo suursanaa oo la baabiyey oo 1991 ugu dambeysay saaxad siyaasadeed uu soo galay dib ugu soo noolaanayo waa beyskii ugu dambeeyey ee dalka ruushka ku leeyahay adduunyada Latakia meesha la yidhaahdo oo uu 3.2 bilyan oo dollar uu geliyey oo halkaas saldhigyada waaweyn ee dhinaca maaragta maraakiibta iyo diyaaradaha uu ku leeyahay waana meesha ugu dambeysa haddii ruush laga soo xiro aanu dibay dambeysa cagaha aanu u dhigayn siyaasada duna dambe marka dagaalka la isku hayo waa ballaaran yahay laakiin maraykanku danta uu ka leeyahay ugu weyn waxa weeye inaan uu gacanta ku hayo meelaha buqcadaha waaweyn ee dhinaca strategic locations ka la yidhaahdo ee dagaalka iyo dhaqaalaha adduunkuba aad ka xukumi karto oo ay ka mid tahay dalka meesha bariga dhexe oo ay ka mid tahay bariga yurub oo ay ka mid tahay bariga fog maaragta ama faaiska wax la yidhahdo dhinaca china ayaa agaasa oo militariga ugu badan ee uu maraykanku joogo marka haddii dantiisii masaalixiisa weynaa inuu adduunyada maamulo mar hadduu yahay unipolarka keliya adduunyada maanta maamula wixyaalkaa ka duqaynaya ama dhibaato uga imanayaba waxa uu ka baxayaa mana aha sidaad ugu sheegtay heshiiskii ugu horreeyey ee maraykan ka baxo ee uu gala ma aha heshiisa fara badan buu kasoo baxay ciraaq baa kamid ahayd xitaa ruushka uu kaga baxay 1991-kii ay ka wada hadleen waxaa ka mid a heshiisada uu ka baxay heshiisadii china uu kala galay dhinaca badda weyn ee badda la yidhaahdo muxuu ahaa china sea la yidhaahdo oo dhowaan uu ka baxay ayaa jira waxaa jira jijigii weynaa ee dhinaca north korea iyo china ay lahaayen iyo jaban ay wada lahaayeen oo maraykan markay korea joojin weyday inay nuclearka enrich garayso ama ay maaragtay kobciso north korea ay joojin weyday ama waqooyiga korea uu isna ka baxay marka wixii danta maraykan ku saabsan ee kasoo horjeeda dhinaca siyaasadaba waa khasab maraykan inuu ka baxo taasun baana inta badan dabada ku hayso oo keenay dhibta ah inuu ka baxo
waan gartay ruushku isna heshiis kale ku saabsan arrimaha platinumka waxyaabaha hubka wax gumaada laga sameeyo ayuu ka baxay dhowr bilood ka hor bal faahfaahinta arrinta
ruushka iyo maraykan waxay ku heshiiyeen platinumka oo ah waxa khatarta u yeela biologically ee dadka lagu sameeyo ee nuclearka lagu daro hubabka kale ee chemical weapons kale ilaa lagu daro oo dadka aada u gumaada oo ay maraykan iyo ay aada u haystaan waddanka maraykanka iyo ruushku ay aada u haystaan iyo wadamada nuclear kale sida ingiriiska iyo faransiisku laakiin labada wadan ee kalaa ugu badan ee ruushka iyo maraykan ayaa waxay ku heshiiyeen inay khatarta adduunyada si looga yareeyo maadaama argagixisan adduunyada kusoo korodhay inaan la iibin hubabka noocan oo kalaa la yareeyo iyaguna ay iska yareeyaan oo ay xubka xadidaan marka kaas waxaad moodaa inuu maraykanna sidiisi u watay inkastuu maraykan dhowr jeer ku dhawaaqay inuu yareynayo ruushkana uu watay laakiin ruushku isla shalay buu haddana mar labaad caddeeyey isagoo marka horeba laba bilood ka hor sheegay ayuu haddana mar labaad ku celiyu caddeeyey inaanu heshiiskaa isna uu ka baxay oo hubkii platinumka ama muxuu walaxdaa uu sii kordhinayo uu sii ballaadhinayo ayaabuu isna sheegay oo ujeedadeeda ugu weyna ay tahay inuu danaha ruushka uu leeyahay ku difaaco maadaama oo nato ay sii ballaadhanayso oo khatar ruushka uu ku hayo maraykan inay difaac u bannaan tahay ruushka inuu maanta hub iska burburiyey ha joogtay inuu hub biirsada ay maanta lagu soo gudboon tahay ayaabuu sheegay madaxweyne putin
maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga kuna sugan magaalada london ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga maxamed cabdi sandeere
ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhaawacantay qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhashay walxaha qarxa oo lagu xiray baabuur maraya agaarka iskuuska banaadir ee magaalada muqdisho jaamac buule jaamac oo jooga washington ayaa qaraxaas waxa uu ka wareystay maxamed xasan xambe oo ah hormuudka kulliyadda culunta sayniska ee jaamacadda s i u oo yaqaana mid ka mid ah macalimiinta oo lagu magacaabo cabdi weli xasan baadi oo gaarigiisa qarax lagu xiray
walaal waa mahadsan tahay cabdiweli xasan baadi sidaad maqashayba xaaladiisa waa maxay ahay tagaaso qarax la kulmay dhaawaciisuna hadda wuxuu u badan yahay labada lugood sida la ii sheegay mid kamidana waa la jaray mid kamidana waxaa ku yaala dhaawac culus oo ilaa dhowr meelood oo jaban ah waa jiri karaan dhaawici karaato intaas ka baxsan, laakiin hadda ilaa intaan hayno waa labadaas lugood oo dhaawiciisa xooggiisa u badan yahay. Familka iyo dadkii meesha iga soo horreeyay siday ii sheegeenna waa maxaa la dhihi jiray dhowr kun oo dhiigaa lagu shubay ilaa shan kun ku dhawaad ah, welina dhiig baxu wadaayo waxyaaba hadda ugu daran dhiiggiiyaan weli joogsanaga dhiig baxu wadaa.
Marka waad soo aragtay, inkastoo laba jeer tidhi sida la ii sheegay, waad soo aragtay xaaladiisa soomaa?
Dabcan waa soo arkay, laakiin waa meel aadan wax badan ka arki karin oo buuq, ehelkiia joogo dadkii oo dhanaa wada jooga meeshii isbitaalkii oo buuq ah. Kor unaan uga jeeday maahane, waxaan hadda anigu indhihii ku arkay mara, laakiin koraan uga jeeday lugtiis midna go-nayd midna maxaa ladhihi jiray buuqneed oo aada u dhaawacnay.
Bal waxaad faahfaahin naga yara siisaa, sidee ayay wax u dhaceen, dhaawaca see ayuu kusoo gaaray baadi?
Sidaan maqlay wuxuu ku dhaawacmay baadi qarax lagu xiray baawarkiis.
Maxamed Xasan Maxamed, waxaad la sheegay inuu macalin ka ahaa baadi jaamacadda aad adiga Hormuudka ka tahay, marka bal war faahfaahin naga sii, muxuu jaamacadda ka dhigi jiray?
Walaal hadda macalinka ma ahayn, laakiin baadi wuxuu jaamacadda wax ka dhigay, ama gaar ahaan kuliyaddan aan anigu Hormuudka ka ahay labadii sanad sideed la soo dhaafay, wuxuuna ka dhigi jiray maadada horumarinta dhaqaalaha.
Marka waxaa la isweydiin karaa ruux dhigayay maadada horumarinta dhaqaalaha ama macalin jaamacadeeda sababta lagu beegsaday, maxaad is leedahay baadi waa lagu beegsaday?
Wallahi horta shaqsigu waxaa laga yaabaa inta anagu aan ka ognahay inay jiraan ina kaleeto aynaan ka warhaynin, ama maxaa la dhahdaa shaqsiyad kaleeto uu lahaa, laakiin muddada inaga nala shaqeynaya hadda isma lihin wax xirfadda anigu aan ku aqaano ah la xiriira in dhankeeda ama wax la xiriira inay tahay. Sida aan kuu sheegayna maxaa la dhahdaa maadadaas u dhigaya wuxuu nala shaqeynaya labadii sanad sideed la soo dhaafay, hadda sanad sideedkan kama mid ahayn jaamacadda, mana fahmi karo shaqooyinka kalaata iyo waxa kalaata iyo shaksiyadiisa kalaata waxay ku koobnayd. Keliya una iyo annaga iyo isagu waxaan xiriir ku lahayn oo aan isaga warqabna waxay ahayd maadadaas horumarinta dhaqaalaha uu jaamacadda ka dhigay labadii sanad sideed la soo dhaafay.
Allah aha caafiye Cabdiweli Xasan Baadi, marka laga tago, ma jirtaa macalimiin kale oo jaamacadda ama kuliyadda wax ka dhiga ama macalinba ka ah jaamacadaha oo la beegsaday?
Waa jiraan macalimiin jaamacadaha maxaa la yihahdaa macalimiinka ahaa oo qaarkoodna siyaaba kala duwan ama u dhinteen ama dhaawacyo usoo gaareen, laakiin inta aan ka warqabno jaamacaddeena maya waa shaqsigii ugu horreeyay ee dhaawac noocaasi soo gaaro, gaar ahaan kuliyadda anigu aan wakiilka ka ahay. Inta aan ka warqabo waa shaqsigii ugu horreeyay oo sidaas u gaaraan si noocaasi aana loo beegsan.
Marka haddii ay horey u jireen in shaqsiyaad kala duwan la beegsaday, haba yaraatee maxaad is leedahay macalimiinta jaamacadaha iyo jaamacaduhuba way la gudboon yihiin daruufaha noocaan oo kale ah inay wax kaga qabtaan?
Walaal waxaan isleeyahay hadda waxaa suuragal ah ama inaysan ahayn xirfadda macalinnimo waxa maxay ahayto ama dhibka ka yimi ama meel kaleeto, laakiin waxaa suuragal ah in waxyaaba kaleeto ay jiraan oo shaqsiyad aynaan anagu ka warqabin, gaar ahaan baadi sida hadda aytaan kuu sheegay wuxuu ahaa macalin si aan joogto ahayn jaacad ula shaqeynaya gaar ahaan kuliyadda, oo si aan joogto ahayn macalin uga ahaa muddadaas kooban ayaan kuu sheegay.
Kaasina wuxuu ahaa Hormuudka kuliyadda culunta sayniska ah ee jaamacadda SIU oo ku sugan magaalada Muqdisho. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Jaamac Buule, jaamac oo Washington jooga.
Halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA dhegeystayaal. Markana warbixin ku saabsan nabaadguurka. Nabaadguurka Soomaaliya ayaa maraya meel halis ah kadib markii ay baahday jarista dhirta, sida ay sheegayaan aqoonyahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bay'ada. Waxaana arrinkan ku eegaynaa qayb labaad oo barnaamijyo taxana oo ku saabsan nabaadguurka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha VOA magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, qaybtii labaad barnaamijyo taxane ah oo aan uga hadlayno nabaad guurka, waxaana qaybta labaad aynu ku eegaynaa meelaha xilligan laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la-eg tahay jaristeeda. Tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxaa si weyn u soo ifbaxayay kooxo ganacsato ah oo ku mashquulay inay dhaqaale ka sameeyaan jarista dhirta, isla markaana dhuxul fara badan u dhoofiya meelo ay u badan yihiin waddamada carabta, waxaana meelaha ugu badan ee dhirtaasi laga jaro v o a uga waramay professor abdulaziz sheekh abdi oo aqoon u leh cilmiga deegaanka waxna ka dhiga jaamacadda muqdisho
horta guud ahaan soomaaliya wali wixii ka dambeeyay xukuumadii hore wixii ka dambeeyay soomaaliya waxa ku soo badatay xilfadan ama shaqadan leeyahay dirjarida dirjarida soomaaliya waa loo wada dhama gobolada soomaaliya dhan way u dhan yihiin laakiin haddana waa loo kala darnaa marka ka sheekeynayna gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyada ugu daran meelaha dhirta ku saamooyay ama dirjaritaanka ku saamooyay ama biyaad aad ugu saamooday wali gaar ahaan marka ka sheekeynaa gobolada Baay iyo Bakool iyo gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka micnaheed waxaa laga wadaa dhirta waxaa loo jaraa si xad dhaaf ah oo xataa isku dheelitirneen marka micnaheedu dhirta la jaraayo iyo dhirta soo baxayso wax isu dhumaa waxaa marka keenay koonfur galbeed Soomaaliya inay ugu darnaato saamooyada dirjarita nidaam dhexe ma jiro oo kala hagaayo nidaam dhexe oo kala hago ama nidaam markaas adag oo ka celin karo dadkan ganacsatada dhirka ganacsado aan jirin gobolladaas waqooyi galbeed iyo waqooyi bari iyo way ka jiraan dirjarida laakiin hadda xilliyada dambe waxa imaan nidaamiyada hadda ay sameysteen waxay keeneen in markaas si fiican dadkii lagu wacyigeliyo ama loo diidaba guud ahaan loo diido in dhirtii meesha ay ama dhirtii ay jiraan
dhirta la jaro ayaa ilaa iminka la ogeyn baaxadeeda marka laga reebo qiyaas ay bixinayaan quburada la socota cadadda geedaha la jaray oo isugu jira dhirta waaweyn iyo kuwa geed miroodka ah sida uu tilmaamayo professor maxamed axmed kulane oo sheegay inuu in muddo ah u korgelayay xaalufinta dhirta iyo deegaanka lagu hayo
baaxadda haddii aan ka jawaabo su-aashaas waxaan odhan karaa boqolkiiba afartan waa la jaray dhirta dhirta ay aad dadku u jareen waa dhirtii muhiimka ahayd oo dhirta waaweyn la odhan karo waxaa aad loo jaray geedka quraca ah ama galoolka soomaaliya qaar u yaqaano oo mataqaana soomaaliya aad ugu badnaa oo maanta galoolkii wax yare ay ka dambeeyaan ama quraci wax yare ka dambeeyaan waxaa la jaray geedo badan oo mareerku ka mid yahay geedihii soomaalidu waagi horeeto miraha mataqaana waxay ka mid ahaayeen qudka ay helaan oo mataqaana xoolahooday iyaguba ay manaafacadsadaan xataa geedii geed miroodkii muhiimka ah oo layska dhexli jiray sannado badan la sugo oo mataqaana cambaha la yidhaahdo oo ka mid yahay waxaan ogeyn dad intay jareen sariiro iyo armaajooni iyo qalabka guryaha loo isticmaalo ka dhigtay wuxuuna ahaa geed la xala oo layska dhexlo geedka jicibta ka mid a oo geed muhiima ah oo soomaaliya mataqaana u gaara baa la oran karaa geedo badan oo mataqaana murcudku ka mid yahay baa ka mid a oon la soo koobi karin
dhinaca kale xasan maxamed oo ka mid a dhallinyarada ku howlan jarista dhirta ayaa ka warbixinaya meelaha ay iminka dhirta ka jaraan iyo qaabka loo jaro
shirkadaa loo jaraa dhahosha waxaa gooyay rag dhallinyaraa oo meelahan laga xamar laga waday oo meesha la geeyey waxay gooyahayaan geedihii gooyahayaan kabacdi garoonay u sameyhayaan gaari dameer iyo waxbay ku soo xamaalayaan way isugu keenayaan markaas kabacdiyay shidaayaan markii madoobeeya markay shidaan way qacashaan gudkaas suugtimo ay waxyeelayaan ay qaboojiyayaan markay qaboojiyaan waa furayaan markaas kabacdi baabuuray ku soo rarayaan markaasa magaalada la keenaa saasa looga shaqeeya
kooxdiiba mahal geeday isla goynayaan mase nimba geed
nimba geedo goosaha shaqa iskumale kooxda meelaha laysla wada digaha oo laga wada cuntayaha laakiin subaxdii marka la shaqa tigaayo nin walba masartii soo qaadaha asaana soo jaraa wixiisa markuu soo jarto asaa isula imaahaya barbaarka dadka shaqaalaha meesha jooga isu keenaya iyo kaa la gubaya asaa qacsaha markuu qacsaday u qabowdo markaas haddana waa loo raraa waxuusan qaban karin waa lala qabaha waxu isugu qabsan karo geeda goynta ahna asaa qabsaha
meelaha ugu muhiimsan ee dhirtaas laga jaraayo waa xagee
waxaa waaye kudhaa iyo badhaadhe meelayda iyo adiga uun intii raaskamboon iyo kudhaa waxay u dhexeen dhulkaas laga jaraa sida badan
waxa lacag oo dhaqaale fiicana ma la siiya ragga soo jara marka raashinka iyo laga tago lacag intee la siiya
kulley marba si waayo dhuxushu siday suuqa ka taha hadday dhuxushu qaaltaana lacaga fiicana la siiya hadday dhuxushu aysan saas loo jeclayna lacag badan qof ma siiso
waa taa dhirta la jara marka ma dhir qalalana ma dhir qoyanaa mase dhir kastaa la jaraa
dhir qoyanaa la jaraa iyo tii qalalana ku anfacaysa wixii uun dhuxul noqon karaa la gooya aa la jaraa
marka laga soo tago goysmada faraha badan ee lagu hayo dhirta ku taala goobaha miyiga ayaa waxa dhanka kale jira in iminka loo soo xusul duubtay geed hoosaadyadii ku yaalay magaalada muqdisho oo uu ka mid yahay geed talaalka sida uu qeexayo hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda banaadir professor axmed hiraale xasan
maxamed siyaadaan xusuustaa anoo kulligeena waan xusuusanaa iska daa jiimanka oo maaragtay webiyada iska dhaafe magaalada magaalooyinka dhexdooda uu amar ku bixiyey sharci ku bixiyey in lagu tallaalo maaragtay geedahan la yidhaha geed hindiga oo geed hoosaadka la yidhaahdo oo laga faa'iidaysto hadda ayaka lafsadooda dhibaatadu waa soo gaartay waxay ku soo gaartay waxaa lagu shidaa nuuriyo iyo adduun iyo waxaasaa lagu hayaa dhagaxda inta lagu jabiya dariiqo ay qarkood waaweyn hadaad martid jiridad arkaysha inta kalena kam qantaa wala jare xafadaha galaayaan kuwa soo xal ka shaqeeya xafada guriga hortiisa uu ku yaal laba geed ama saddex geed wala leeshiina waxa leeyahayna ka jarna inta sunba ku seena waxa iimaan doonta bari adiga marka magaalada u dhaxso sida ama aad ayaysa masuuliyada aad meel madax ku qabsato aad weynaysid oo hoos hoos daraadiis yaqna artuma ay iimaan doonta hadan hadda ay dalbato magaalada meel kooban wala kontrooli kara wala gaari kara
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna qaybtii labaad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaad guurka waxaana qaybtii saddexaad maalinta berita hadii eeba idma ku dhageysan doontaan saameynta jarista dhirta iyo nabaad guurka ay u keento bii'ada inta ka horeysa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
مشرح حزب الجمهور دونالد ترامب أي كور لين يقبل كقلبيت كودن ككويا لي أريزونا ألك مشرح الديمقراطي هيلاري كلينتون أي تجريشة كلك أي كلها لي سو قبل كبنزفينيا هسأت واحد يرد سارنته قبل كفيرجينيا وأي مشرحين تمدحين كحجي نذا أي دود كده حمر دون تعاو حلق واشنطن كلن كدود مشرح دودوين أي مدحين كحجين ك حزب الجمهور مايك بينس يو كان الديمقراطي تيم كين aya imaana ya maalmo uun ka hor isar galabaad ee doodda musharaxiinta madaxweynnimada Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump oo marka la filayo inay dood yeeshaan 9ka bishan ku gudub jirno
qof Soomaalida miya ayaa wqooyiga dalkaasi Siriya wuxuu ku dilay ugu yaraan 20 qof kadib markii weerar ah uu ku qaaday xaflad aroos isniintii qaraas ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada la yiraahdo Hasake oo inta badan gacanta ay ku hayaan ciidamada Kurdiinta inkastoo meelo kooban ay ku joogaan ciidamada Suuriya ma jirto ilaa hadda cid sheegta mas'uuliyadda weerarkaasi asagashay ururka ISIS ayaa marar badan waxa uu bartilmaameystay Kurdiinta bishii August mintidiinta ISIS ayaa waxa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen qarax lala beegsaday xaflad aroos bariga Turkiga deegaan u dhow xadka Suuriya
kaad wulina yareysanaysan waa VOA dhageystayaal markana wadanka Turkiga gacan adag oo ay dawladda kala horjeedo dadkii ku lugta lahaa ama lagu xiriirinayay isku daygii afganbiya dhexsoobay wadanka Turkiga ayaa halis gelinaysa isfahan aan markii horeba xoogganeen oo u dhixiyay xisbiyada ugu weyn ee wadanka Turkiga hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo RPP ayaa hadda ku eedeynaya dawladda inay awood xoog ku haysato oo ay halis ku tahay dimuqraadiyadda wariyaha VOA da Dorian Chans ayaa warkan ka soo diray Istanbul waa kan say Ibrahim Hassan Danduri oo inoo soo jeediya
horanti bishii August ay ahayd markii in ka badan 1 milyan oo ruux ay isugu soo baxeen degmada Yenikapi ee Istanbul kaasi oo ay kaga soo horjeedeen isku daygii Afganbi ee 15kii bishii July dalkaasi ka dhacay isoo baxaasi ayaa waxa marqaato ahaa oo muujinayay ra'yiga guud ee shacabka ee isku daygaasi Afganbi waxaan isoo baxaa uu isu keenay axsaab waaweyn dalkaasi ka jirta inkastoo ay jirto kala fogaansho qoto dheer ee siyaasadeed iyada dowladda Turkiga ay afgambigii fashilmay kadib ay soo rogtay xukun degdeg ah oo lagu xirxiray dad ka badan 30,000 shaqooyinkana looga eryay in ka badan 100,000 ayaa hoggaamiyaha xisbiga CHP Kamal Kilicdaroglu waxa uu koox wariyaha dhawaantan u sheegay in fikirkii guud ay dadka ka qabeen afgambigaasi uu meesha ka baxay
darbiyi fursad bilib rakiplerini tasfiye etmek medyayı susturmak yargıyı tümüyle kendi
dowladda waxay uga faa'iideysanaysaa afgambiga si ay meesha uga saarto dadka ka soo horjeeda muusisada saxaafada oo ay sharciga ugu tagrafasho una adeegsato inay ku soo qabqabato mucaaradka
tun muhaliflerini hapse attırmak gibi bir süreç başlarsa
Kilicdaroglu waxa tusaale u soo qaatay ku xadgudubka awoodda xukunka degdeg ah ee xariga in ka badan 100 wariye iyadoo khamiistii la soo dhaafana albaabada loo ooday in ka badan 20 xarumo TV iyadaacadood oo uu ku jiro khadkii kartoonada caruurta Kurdiska inkastoo walaaca uu jiray ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku dhawaaqay toddobaadkii la soo dhaafay in xukunka degdeg ah oo lagu waday in uu dhamaado bishan lagu kordhin doono 3 bilood oo kale Kilicdaroglu ayaa waxa uu ballan qaaday in uu ololeynayo sidii loo soo afjari lahaa xukunka degdeg ah haddii noqon lahayd baarlamaanka iyo maxkamadda dastuuriga Kadri Gorsel ayaa arrimaha siyaasadda wax ka qora waxaana uu sheegay kala fogaanshaha iyo kala qaybsanaan siyaasadeed in ay ciirib xumo salkeedu tahay
There was an opportunity but Erdogan didn't use it properly
Erdogan wuxuu haystay fursad laakiin si haboon uma uusan isticmaalin taasina waxay sii tamargelinaysaa kala fogaanshaha iyo kala qaybsanaanta si xoogaysanaysa ee dalka tan iyo intii afgambiga
at a very unsuitable moment in the wake of the coup
madaxweyne Erdogan ayaa wuxuu sheegay in dalka uu ka mideysan yahay dhanka siyaasadda ololaha dowladana la taageersan yahay xukuumadda ayaa waxay sheegtay in caqabad horla ay ka soo wajahayso sidii ay xididada ugu rujin lahayd shabakada taageerayaasha wadaadka Mareykanka degan ee Futuxul Hagulan oo lagu eedeenayo in uu ka dambeeyay ahaana maskaxdii isku daygii AFGB eedeyntaasi oo gulan u beeniyay Kilicdaroglu ayaa waxa uu ka digay in xisbigiisa laga yaabo in la bartilmaameysto
bir kanun hükmünde kararnameyle istediği kurumu kapatabiliyor istediği gazeteyi
waxay adeegsan karaan hay'ad walba wargeys kasta iyagoo xiraya cidii ay doonaan waxay ganacsatada ka dhigi karaan kuwa kaca lana wareegaan hantidooda talaabadan waxay qatar weyn ku tahay hanaanka dimuqraadiyadda
kollektif suç dediğimiz suçu oluşturabiliyor
Erdogan ayaa wuxuu wacad ku maray in uu sii jiri doono ololaha dowladda ee xukunka degdeg ah isagoo oo tilmaamay in laga yaabo in xukunka degdeg ah waqtigiisa la kordhiyo
Ibrahim Hassan Danduri oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA da Dorian Jones
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatan ku soo dhawaada dood gaaban waxaa soo jeedinaysa Farastiin Axmed Iimaan
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa maanta dhawaan ayaa hay'adda culimada Soomaaliyeed waxa ay soo saartay baaq ay kaga hadlayaan kootada 30% ee dumarka laga siiyay baarlamaanka oo ay sheegeen in ay dalal shisheeye oo aan Islaam ahayn ay taageerayaan ama ay gadaal ka soo riixayaan xubinta dooda gaaban waxa ka qayb galay Sheikh Nuur Baaruud oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed ahna afayeenka hay'adda iyo xalimo jaamac oo ka tirsan gudiga qoraalka dastuurka isla markaana kamid ah hay'ad difaaca xuquuqda haweenka waan salaamay dhamaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban aan ku hormaro Sheikh Nuur Baaruud waxaad soo saarteen ama hay'addu ay soo saartay qoraal ay kaga hadlayso kootada 30% ee dumarka loogu talagalay in ay tahay mid dal sheeye ay taageerayaan ama ay wataan sidee u aragtaa in dumarku ay ka qayb galaan siyaasada dalka
bismillaah alxamdulillaah subhanallaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah waxa weeye hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo dad badan oo xiyaara ama salaadiin iyo duubab iyo aqoonyahan oo shirka ka wada qayb galay laakiin hay'addu shirka ay qabatay iyo culimo kale oo badanba waxa weeye shirkaasi wuxuu ka hadlayay doorashada guud ahaan si habsami ah inay u dhacdo oo laga fogeeyo laaluushka iyo eexda iyo qof aan ku habboonayn in ummadda hoggaan u noqdo oo xataa baarlamaanka iyo meel walba. 10 qodob bay bayaanku ka koobnaa, 6 qodob arrimahaas ay ku saabsanaayeen guud, 4 qodobna si gaara waxay uga hadlayeen dumarka Soomaaliyeed. Arrinta ku saabsan qoondada ama kootada dumarka la yidhi 30% ha la siiyo ugu yaraan, in looga badiyana way fiican tahay la yidhi, wax badan la yidhi. Arrinta annagu culimo Soomaaliyeed haddaan nahay waxaan u aragnay arrin faragelina, arrin aan habboonayn in qasab la iskaga dhigo. Yani hadda dad badan arrintii waxay u fasireen dumarka baarlamaanka ummada oo gelin, sidaasaa loo dhigay. Annagu qaabkaan u dhignay wuxuu ahaa waxa la isku qasbayo oo tala shisheeya oo dana kale ay ka dambeeyaan oo ujeedooyin kale leh oo la yidhaahdo 30% qasab waa in lagu siiyo, oo madashii oo fadhida qasab dumarkii loo horgeeyo la yidhaah ku qayliyo oo ku mudaaharaada oo nasii yadhaa. Annagu waxa aan ka hadalay in diidnay waa waxaan ogol lahay dumarku sida rag oo kale tala Soomaaliyeed inay baarlamaanka ku galaan.
Waa mahadsantahay haya Xaliima Jaamac.
Farasiihata waa salaaman tahay siyaoda, waxaan uga mahad celinayaa mar walba arrimaha jira si ay ula socdaan. Sheekhaygana waxaan uga mahad celinayaa aad iyo aad uu mahadsan yahay. Aniga sidii la iigu sheegay waxay idina haweenka u diidayaan siyaasada iyo shaqada, laakiin mar kasta oo arka arrimaha markuu ka hadlayo si fiican buu uga hadlaa. Tanu hadda ka hadlay laakiin waa wax ku saabsan maamulka iyo systemka iyo barasaska la marayo, habka loo marayo doorashooyinka. Sheekh hoose aad baan xagga ugaga mahad celinayaa. Mar hadduu xaggaas kale kasoo leexday, taasna waa ka jawaabaya. Sheekhay waxaan leeyahay arrintaasi waxa sida ay ku tigida cid nagu qasabtay ma jirto, cid noo soo sheegtay ma jirto, laakiin marka anaga dacwo badan muujinay example aniga iska soo qaadayo Xaliima ah, intii waddankan lasoo sameynayo 4.5 waxaa la dhahayo intii uu socday seerkeenna waxay ku jiraan kuwa ugu kuraasta badan leh. Markastoo aan soo doontana waxay dhahayeen in gabar baatay marada naga dhacaysa haddaan ku goyno, wax diinana maahina waa dhaqan. Marka dhaqankaas markii uu nadigay dad badan aan kusoo dhex jirnay uu dhibkaas noo keenay ayaa waxaan dhahnay, marka oo qofka aanu qofka kale soo gaari karin waxa loo sameeyaa wax la dhaho kooto si loo soo gaarsiiyo. Qodob waxay ku jirtaa xuquuqal aadamka ku jira oo qodobka 3-aada oo ah qof kor waa loo soo qaadi karaa, qofka kale waa lala soo simi karaa. Waxa ingiriisiga ay ku dhahaan positive discrimination, macan kala soocid xaq ah. Kala soocidu waa xaaraan moogtahay mid xaqa. Marka saas awgeed ayaan anaku ugu dacwoonay oo qodobkaas xataa culimadoo dhan aan kala shirnay. Midda kale waxaan ku raacsanahay in la simayaa haddii beritooda doorasho la aado in wiilkiiyo gabadhiga ay siman yihiin oo tartami karaan. Laakiin marka oday la dhaho soo qor, odaygu kuley ani marada iga dhacsay gabar haddaan qoro, marka dhibtaasaa keenay.
Waa mahadsanta ahay Sheikh Nuur Baarud. Intii aad dhihi lahaydeen qoontada gabdhaha waa in maaragta wax shisheeye wato, soo ma aha in odayaasha aad ku dhiiri gelisaan oo aad dhahdaan wiilashiina iyo gabdhihiina isku xuquuq siiya?
Falastiin walaashay Xaliima wax yar baan kaga duwanahay. Iyadoo mahadsan Xaliima oo si fiican u sharaxday, waxa weeye arrintan ku saabsan kootada dumarka waa arrin Soomaali ka baxsan. Anigu hadda xamar baan kaga hadlayaa, nin wax garan oo aqoonyahan oo siyaasina culumana wax walba laabaan waxa waddanka ka jira waan ogahay. Waxa weeye midkan oo xogahayaha guud wakiilka Soomaaliya oga ah ama kan hadda jooga ama kuwii hore, mar walba shir buu qaban wuxuu leeyahay kootada dumarka intaa laga dhigo ayaan laga yaraynin. Wafdi baa iman reer galbeeda, xataa wasiir baa iman reer galbeeda, xalan uu shir ku qaban meelahaas wuxuu leeyahay dumarkii baa u tegey. Waa in maaragtay dumarka kootadooda iyo xaqooda la siiyo. Horta dumarka in la habaabo maaha, Falastiin ay haddii waddadii laga habaabo waa mashaakil. Dumarka magu hadday ee tirsanayaan ama uu xaq ka maqan yahay, waxaa la rabaa arrintooda inay arrin Soomaali ka dhigaan. Soomaali sideedaba waxaa hoggaan weligeed u ahaan jiray culummada iyo dhaqanka, inay culummadii u yimaadaan, inay dhaqankii u yimaadaan, siyaasiyiintii inay u yimaadaan, inay yidhaahdaan annaga waxbaa naga maqan. Dumarka Soomaaliyeed korka loo fiiriya dunyada, dumarka Soomaaliyeed wax badan bay helaan. Korka xataa wadamada muslimka la fiiriyo, wax laguma sameeyo wax dhibaato ah. Aqoon tacliintii way usaga furan tahay, shaqadii way u furan tahay, wax midab kala sooca dhankaa kama jiro. Arrintan siyaasadda هدي مثلاً سلادين تل شيء أنا أوب سلاني ده إن القصبة ما هي وقت اللي أوب سلاني وين لقاره وين القصة ما وقت العص متك على فلسطين إلى هذا الضمرك إنه يصير في عنو قاعدان وحاول رجع يضمرك سياسة إسكوميتك معها ورجع بالله ترتمينا بقول كيف أنت سيلي هنا بقول كيف أنت عنا لسيو فلسطين يحرن تصير عن معها وحاول يرجع سياسة أيق على الرباعين الهبطان أيق على الرباعين الوضان سياسة وواحد بطن وواحد بين اللو سوجيدي وواحد ليس كلين وواحد دمداغي بطن دومركو وحا مجالي كراس دومركو هاوشو إلهي أوغطة لقالي وحاوهي إنا يقول هجانتي بري أيقو دالان ووشد بن آدمي غصو ساري ننكو مركو هلقن كان نولوش ساسو قلو وصو شقيو دورشد قلو بارلمان كسو دودو وحي لطالين لها دجين لها برغة مركو يما دهجاجين لها ودومركا أرورتا وحي كورين لها ودومركا هدي دومركا إني بارلمان أي وضا تقام وحاوي يغيركي يا منكي يا وحتري
وما سنتا شغل
وحتري
وكوصو
نقدم هدانا ناغا ري يوروب يا ناغا دبلا سوامالي دا اسكم مد ما أمركا
وكوصو
نوغا قياس خاطون دبلا ري يوروب يا هردية ان عرور ندالي نما عمر تاسكم جر
هاي حليمة
wa waxay arinta oo xaga ah ee haweenka xuquuqda anaga muslimku nusiyada ma haystaan gaalada ma garatay gaaladana anaga waxba nooma soo sheegan xaq aan weynay oo aan culimadeena kala hadalay ilaahayna ogyahay umadiisna ortahay odayaasheena kala hadlay oo nalo diiday le waxaan qaylinaa ma muqa bilaabay anaga gaalka iimaha iyo bani waro ee meesha iga taalo culimadeena wala hadal meel kasta lagu tagnay ee boqol shir baan u qabanay ee dhaqankeena maalin kasta bariyaan dhana adigu soo labadeenaba meel TV waas muqof foone adu taar marka wadaadkan sidoo kale soo culimadeena TV dadkan wareersan la hadla oo waaniya kan kale waxaan jeedayaa sida uu leeyahay ragii oo ma sinna siyaasadda naaguhu ma wada sinna sagana qaar u baxay soo galay hogo dadina soo galo naaga qaar u baxay soo galay gaari ama qoonteeda yeeshay ama kartigeeda yeeshay ee naaga oo dadina timaado siyaasadda nimankuna waa saas soo qaran leeyahay inay sinnaamay oo ay isku mid noqdo anaga inta ay isku mid noqono ma dhin haweenkii ma inta gara u soo tartan karto soo gaari karto sagana si oo qaran intii soo gaari karo ba siyaasadda yimaada
en laakiin
shubaa qarankaaga iyo dalkaaga nasiib ba ka taada ninka ay hadda naagtay wana bishaalo
laakiin Sheikh Nuur waxa uu yiri dumarka waxaan ka rabnaa waxa ahayd inay guriyo joogan ragu siyaasada markuu ku soo daalo ilmihi noo dhalaan noo koriyaan dumarka Soomaaliyeed sida dumarka reer Yurub uma dhaqmi karaan
dhaqanka iyo diinta waa kala gooni diinteena waxay leedahay Nabi Muxammad hadda xasuusato wuxuu shaqayn jiray radiyallahu anhu ee Khadijo qofkan asata ayahay hawsha way isla wadi jeed ee guriga iyo takala labadaba in la isla wada loo baahan mid kale hageena Soomaaliye hadda waxa ay u bateen shaq aan mas'uuliyadii gurigaba qaadi karin ba
haye Sheikh Nuur
oo labadiiba ay haweenku isku hayaan
een waa maasanta waxaan rabaa een Sheikh Nuur inaan aan si gabagabadi een Sheikh Nuur dumarka bulshada qayb ka yihiin een sida ay guriga ugu wanaagsan yihiin ee shaqooyinka banaanka ugu wanaagsanaan karaan in dumarka ay siyaasadda ka qayb galaan maxaa isleedahay xal way u noqon kartaa
Falastiin marka la fiiriyo duruurtan la marayo ama casr caalamku hadba meesha uu marayo marka la eego iyo dumarkii oo dumarkii hore aan ahayn oo tacliin iyo jaamacada ka baxay ama kishaadooyinka ka waaweyn haysta waxaas oo dhan tixgelinteeda inay leedahay oo waaqaca iyo waqtiga la fahmo taas waan ogolahay laakiin waxaas oo dhan Falastiin ay waxaa ka weyn dad muslim aanahay yacni wax walba ma samayn karna diintaana xidhaysa maslahay baa maslaxadeena inaga yaqaana maslaxada dumarkana asaga yaqaana maslaxada dadkana iyo dalkana asaga yaqaan soo galistii siyaasada gaar ahaan baarlamaanka leeyahay dumarka anagu wax waan ooga ogolahay culimada Soomaaliyeed haddaan nahay inta fakarka ila qabto wax waan ooga ogolahay laakiin waxaan ku celin arrintaasi ha laga saaro dhaar siyaasadeed ee shisheeye oo diinta iyo qoyska Soomaaliyeed ku wajahan ha laga saaro taa marka laga saaro waxaan ogolahay annaga iyo dumarkanaga iyo duqaydanada dhaqanka inaan is aragno arrintaas dib loo habeeyo in wax la iskaga ogaado taas diyaar ayaan u nahay
aad u mahadsantahay
laakiin arrinta waxaan leenahay
dhulka la dhigo.
Waa mahadsantahay Xaliimo. Maxaa xalku aragtaa adiga?
Aniga waxa ku raacsanahay inta uu sheekhu sheegay, laakiin arrintu leeyahay dhulka hal la dhigo, xagga hal la geeyo. Anaga haddaan heshiino oo aan isqabsanba oo wixii diin ma ahay dhaqankii oo xagga wadaadadana ay naga difaacaan xagga dhaqankala aan ka heshiino, cid soo galayso ma leh, laakiin ma si dacwo laabta cid oo balugba la soo geli.
aad u mahadsantihiin Sheekh Nuur Baaruud iyo Xaliima Jaamac. Inta aan ku soo gabagabeynayna xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galay xubinta dooda gaaban Sheekh Nuur Baaruud oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed, isla markaana afhayeen oo ah hay'adda culimada, iyo Xaliima Jaamac oo ka mid ah gudiga qoraalka dastuurka, isla markaana ka mid ah ururka difaaca haweenka. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonan dhegeystayaal nabadgelyo.
Nasiin Axmed Iimaan ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Markana barnaamijka Umura Islaamka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa nala diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wargeyska The New York Times ayaa sabtidii toddobaadkan qoray in uu taaganaa xilka madaxtinimo xisbiga jamhuuriga dalka Maraykanka Donald Trump uu waaxda cashuuraha ee Maraykanka u sheegay in mashruucyo ganacsi oo dhowr ah oo uu ku lug lahaa uu ku khasaaray. Lacagta uu khasaaray ayaa wargeysku sheegay inay tahay $916 million. arrintaasi oo u ogolaanaysaa in muddo 18 sano ah una dowladda dhexe wax cashuura siinin oo uu ku ekaan doono bixinta cashuuraha kale sida kuwa gobollada uu ganacsiga ku leeyahay. Haddaba faahfaahinta waraaqaha cashuuraha ee Donald Trump ayaa waxaan ka waraystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Ninkan Donald Trump oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga waxaa muddo dheer lagu haystay ilaa iyo tartankii u dhexeeyey xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu cashuurtiisa uu tareen sarkaadi uu soo bandhigo, laakiin wuu diidanay, wuxuuna adhadii waxbay ku socda. Nasiib xumo hadda xagga Trump ka fiirino, journalka weyn oo magaca dheer oo New York Times la dhaho ayaa baaritaan dheer ku sabiyey, wuxuu soo ogaaday markay taariikhdu ahayd 1995 ayaa Trump wuxuu dowladda Maraykanka u sheegay inuu ganacsigiisu dhumiyey oo ku khasaare uu ku yimid $916 million inuu khasaaray business gacdiisu uu khasaaray. Marka sharciga Maraykanka hadii la fiiriyana si New York Times ka qoray, hadduu khasaaraha intaa la eeg qof ganacsada ku yimaado, waxaa loo dhaxalisayaa cashuur dhaaf oo la dhaha cashuurta xareynaysa ganacsigaa dib ugu soo kabto muddo 18 sano. So haddii taariikhda laga bilaabo 1995 ilaa waxay u socon lahayd xilliga jadiilka la jaro, 3 sano keliya ayaa cashuurteeda markaa laga rabay inuu xareeyo. Haddii dib loo fiiriyo, waxaa haddana Trump ku doolahayaa 2004 markay ahayd, wuxuu Trump haddana sheegay in uu khasaaray lacag ah lacagaha fara badan oo $400 million inuu khasaaray, waa haddana lagu qiyaasay iyo haddana xareeyey. Haddana markay ahayd 2014 haddana wuxuu xareeyey inuu haddana khasaaray lacagta intaa la inka badan inuu khasaaray. Haddii la fiiriyo, cashuurta waa lagu lahaa inuu xareeyo, laakiin markastoo cashuurta lagu soo dalici lahaaba wuxuu xareynayay inuu businesskiisu khasaaray buu xareynayay. Marka waxaad moodaa taari waxaa dheer uu ka qoray New York Times uu ka qoray inay daruur shucaac ku furtay ganacsigiisii iyo maxaa jeeda campaign-kiisii, laakiin waxa u egtay haddana markii la fiiriyo sharciga Maraykanka inuu ka dabaalan doono.
Waan gartay ololaha Hillary Clinton ee dimuqraadigu muxuu arrintan ka yidhi?
Hillary Clinton maalin weyn ba u ahayd xaqiiqatan markay aragtay macluumaadka laga qoray Trump, aad bayna aragtay ay arrintaas usoo dhaweysay, iyadoo ku tilmaantay inuu waajib muqadasa tahay inuu Trump intay goorgoortahay inuu caddeeyo campaign-kiisa inay caddeeyaan cashuurta ay reliis garayaan. Laakiin waxaad moodaa weli inay tahay final of rakabaqad maasina, wuxuu dib ugu celiyey 36,000 ee email eed isticmaashay oo kusoo oo ammaanka dalka khalkhal gelisay eed liid garaysay ilaa aad soo bandhigtid anama soo bandhigaya waxayga buuri. waxaa moodaa mindi ku taagtay maalinka debate ka dhex martay Clinton iyo Trump inay weli taagan tahay.
Waan gartay sidee arrimahan soo shacbaxay ee wargeyska The New York Times uu soo bandhigay ay uu arkay ololaha Trump.
dadka aan laba kala qaadno dadka Mareykanka qaybta aqoonta leh haddana ku darasatay in dheer garadka oo mustaqbalka sawaalin karta waxay leeyihiin ninkani waxyaalo badan buu qarinhayaa waxyaalo badan baa isugisan canshuurtiisina wuu diiday even though IRS tiri wuu caddayn karaa wuu bandhigi karaa haddana wuu diiday sidaa darteed waxay leeyihiin ninkani waddanka waddo wanaagsan ma saaraya hadduu qabto waxaa gelinayaan xagga kalintan laakiin dhanka kale haddaa fiirino dadka intooda badan oo shacabweynaha lagu tilmaamo ama hadda ninku wuxuu dhacu un qiyaasa waxaad moodaa inay leeyihiin maadaama ninka ordid ku socon suu sheegay intaasoo jeer uu ganacsigiisii iyo khasaarahaas ku yimid sharciga Mareykankana uu ogol yahay wali shaqada wuu sii wadi karaa taasa marka waxay caddaynaysaa dadka way dadka mustaqbalka sadaalaya waxay u arkaan Clinton inuu yahay qofka munaasabka ku ah maslaxada dalka inuu qabto laakiin dadka kalintan kale waxay u arkaan oo marka waxa dhacu un qiyaasa inuu Trump yahay ninka hawshan qaban kara helikanta xaq u lahayn
way su-aashida ugu dambaysa waraaqahan cashuurta ee Trump ee hadda la soo bandhigay wax ma ka bedeleen ra'yigii dadweynaha ee labada murashax
way ka bedeleen oo waxaa muddo dad fataad mar la sheegay 162 inay dhahayn waanu soo bandhigo laakiin somehow qof ma loo cadaymay laakiin madow baa leeyahay ma Clinton ma waxaa lagu yar xaglinayaa inay qof dumar tahay ma waxaa lagu yar dhaliilayaa iimaaladii badnaa ee isticmaasho qaldanaa waxaa lagu dhaliilayaa waa lagu yaqaanaa wajiyo cusub baa loo baahan yahay waxaa lagu dhaliilayaa ma garanayo still iyadoo muuqato ninka inuu canshuurtiisa khaldaad badan galay still iyadoo muuqato canshuurtii la sheegay 20 sano inuu dawladda federaalka dhexe inuu sabax canshuur 20 sano la soo dhaafay uusan seenin laga bilaabo 1995 ilaa maanta 2006 aan marayno hal shilin canshuur ba bixin baa ninka lagu leeyahay si kastaba ha ahaatee dadku waxay leeyihiin wixii cusub caalamka jecel waxaad moodaa booliska way isku dhigan yihiin gobollada qaarkood ma asagaa sarreeya gobollada iyadaa sarreysa laakiin inta badan marka la fiiriyo codbixinta guud ee dadweynaha way isku dhigan yihiin 45 waa asaga 46 waa iyada marka aynu fiirino say udhici doonto laakiin waxaad moodaa inuu weli nin soo cadaad yahay lagana baqayaa sidoo raggii republicanka ahaa Jeff Bush iyo raggii khatarta uu dhinaca ugu lagday sun Hillary Clinton dhinaca ugu lagday ayaa laga baqayaa saasaan aan u badin doono
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynka maanta ku soo qaadanay wargeyska The New York Times oo soo bandhigay waraaqaha cashuurta ee Donald Trump arrintaas oo dood kulul ka dhexdhalisay labada ololeed doorashada iyo goobaha siyaasadda lagu falanqeeyo intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdixasan sandheere barnaamijkii umuuraha mareykanka ayaa dhegeysanayseen waxaanu ka cudur daraneyn markii hore barnaamijka umuuraha islaamka inaydi sheegnay hase yeeshee kaa jimcaha ayaa dhegeysan doontaan gunaanadka idaacadda ayaanu ku sii siqaynaa markan fanaanka cawaale aadan iyo heesta indhacashaq
laba aynigood iska eegtayo iska aamina ammaan mudane indhacashaqo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen wadkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indhooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax u dino isxaashaqayba allaydhehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aamina ammaan mudane indhacashaqo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen wadkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indhooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax u dino isxaashaqayba allaydhehe ammaan mudane geyan isdoorta ehel ku taama arooskooda aqal la seesa dhiga aslaniyo kabad la unta ubax udgoonana lagu daadiya allaydhehe ammaan waad istaahisha ebo ubax
awale aadana hestaas oo ku luqeynayaan ku soo gabagabeenayna idaacadeeni fiidnimo waxaa si wada jireed kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduri intaan mar kale kulmi doono sida iyo habeen wanaagsan.